ህዝብ ትግራይ ዘይሳተፈሉ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክልሉ አይክልን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ምስ መንግስታዊ ሚዲያ ሀገሮም በትግርኛ አብዝገበሩ ቃለ መጠይቅ ንህዝብ ትግራይ ንመጉዳእ ዝብል ከም ሐሳቡን ክልዓል አይክልን ዩ እንተሃልዩ ድማ ክእርማለው ወይሎም ኣለው። ምስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራውን ዝምድናታት እናሓየለ ይኸይዳሉ ዝበሉ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ዝፃወቶ ዘሎ ተራ ንኢትዮጵያ ሓጋዚ ኮይኑሉ ሎ ኢለማሎም ቀዳማይ ክፋል ተቃለ መጠይቅ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሃምዝ ስዕብ ሒዝወሎ
ውድብ ብልጽግና ዝምራሕ መንግስት ፌደራል ኮነ ኣነ በውልቀይ ህዝቢ ትግራይ ዘይሳተፈሉ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክህሉ ይኽእል እዩ ኢልና ፈፂምና ኣይንሓስብን ኣይንኣምንን። ኣበይ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዘይሳተፈሉ ን ደፊኻ ዝግበር ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክበሃል ኣይኽእልን ክኸውን ዝኽእል ጉዳይ እውን ኣይኮነን። ከምኡ እንተሓሲብና ድማ ንኢትዮጵያ ክንመርሕ ኣይንክእል ማለት እዩ። ትግራይ ዘይሳተፈሉ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክህሰብ ይትረፍ ክህልም ዝኽእል ኣይኮነን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መግለፂኡ እዚ መፂእ ዘሎ ለውጢ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ከም ዝኾነ ለውጢ ናይ ባዕሉ ቃምዛ ኣለዎ ኢሉ ነቲ ለውጢ ምስ ሕማም ሕርሲ ዘተሓሓዞ ዶክተር ኣብይ ሃገር ኣብ ፈተና ከም ዘላ መጠን ከምቶም ኣብ ካልኦት ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ካልኦትን ዘሎ ፈተናታት ህዝቢ ትግራይ እውን ናይ ባዕሉ ፈተና ኣለዎ። እዚ ፈተና እዚ ግን ግዜያዊ እዩ፣ ቀስ እናበለ ዝፍታሕ እዩ ኢሉ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ብልፅግናን ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እውን ፀቕጢ ከም ዝፈጥር ዝጠቐሰ ዶክተር ኣብይ እዞም ኣብ መንጎ ውድባት ዘለዉ ተወሰኽቲ ፀገማት ምስ ምፍታሕ ክልቲኣዊ ፀገማት ክፍትሑ እዮም ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ንሕና እውን ከም ብልፅግና ብትዕግስቲ ብምዝርራብ ጥራሕ ናይ ምፍትሑ ድልየት እዩ ዘለና። ኣብ ውሽጢ ሕወሓት እውን ነቲ ፀገም ብሰላም ናይ ምፍታሕ ድልየት ዘለዎም ኣካላት ኣለው፣ ዘይደልዩ ከዓ ኣለው ኢሉ
ወገን ሕወሓት እውን እንትኾነ ነቲ ኣፈላላይ ብምርዳእ ናይ ምፍታሕ ድሌት ዘለዎም መራሕቲ ከም ዘለዉ ዘይካል ሓቂ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ ህወሓት ኣፈላላይ ብጎንፃይ መንገድ ናይ ምፍታሕ ድሌት ዘለዎም ውህዳት መራሕቲ ምህላኦም ንኩሉ ግን ዝኸውን ኣለዎ። ስለዝኾነ ኣነ ዝሪኦ ህዝቢ ትግራይ ናብ ጎንፅን ህውከትን ዝደፋፈው ዘለዉ ኣካላት ከም ልማዱ ከም ቀደሙ ኣገብ ከብሎም ኣለዉ ዝብል መተለኒ እዚ ናይ ምግባር ናይ ሞራል ይኹን ናይ ብቓት ፀገም ከም ዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ ኣፀበየ ዝፈልጥ። ብኣንፃሩ ድማ ነቶም ልዝብን ሰላምን ዝደልዩ መራሕቲ ክደግፎም ኣለዎ። ድጋፍ ናይ ህዝቢ ተፈረኪቦም መብዛሕቱ ፀገም ክፍታሕ ከም ዝኽእል ይኣምን። እዚ እውን ምግባር ህዝቢ ትግራይ ድሉይ ከም ዝኾነ ይርዳእኒ ብወገነ። እቲ ሳልሳይ ፀገም ድማ
እቲ ሳልሳይ ኢሉ ዝጠቐሶ ድማ ኣብ ብዙሓት ሚድያታት ዝረኣይ ነቲ ፀገም ናይ ምግዳድ ተግባር እዩ ብምባል ከምቲ ኣብ ሕወሓት ዘለዉ ደለይቲ ጎንፂ ኣብ ካልኦት እውን ኣለዉ። ብዝተረፈ ግን ንህዝቢ ትግራይ ንምጉዳእ ዝብል ሓሳብ የለን፣ ከምኡ ዝብላ ተሓሳስባ እንተሃልዩ ግን ክእረም ኣለዎ ኢሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዋ ሚድያታት ዓፂኻ ኣብ ፌደራል ዘለዋ ግን ከም ዝቕፅላ ዝተገበሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ድማ ድሕሪ ለውጢ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናፅነት ሚድያ ከም ዝኸፈትና ዓለም ዝፈልጦ እዩ። እንተኾነ ገሊአን ናይ ሚድያ ስነ ምግባር ካብ ዘይምርዳእ ገሊአን ኮነ ኢለን ናይ ሓሶት ወረ ብምንዛሕ ህዝቢ ንምግጫው ዝፈተና ነይረን እየን። ኣብ ክልል ትግራይ እውን ምስ ባህልን ክብርን ህዝቢ ትግራይ ዘይሳነ መደባት ይቐርብ ነይሩ እዩ። እንተኾነ እቲ በዓል መዚ ሚድያ ኮርፖሬሽን ዝወሰዶ ስጉምቲ ድሕሪ ቀትለት ሃጫሉ ንዝነበረ ህውከት ንምትህድዳእ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ዝኾነ እዩ ዝርዳእኒ። ሃገር ናይ ምድሓን ስጉምቲ እዩ፣ እዚ ድማ ግዜያዊ ስጉምቲ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ባህሉ ልምዓቱን ክንሰምዕ ንደሊ ኢና። እተን ሚድያታት እውን ኣብ ሃናፂ ርእቶታት እንተዘተኩራ ዝበለፀ ምኾነ ምስ በለ ስዒቡ ዝቐረበሉ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ንኸይረጋጋእን ናብ ልምዓቱ ንኸየተኩርን ብመንግስቲ ፌደራል ዝተወደቡ ዝተፈላለዩ ውዳበታት እናሓመስዎ ይርከቡለዉ ይበሃል እዩ እሞ ርእቶኹም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ይምልስ።
መራሕቲ ህወሓት ከምቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ልዕልነት ህግን ዲሞክራሲን ከሰፈደ ደደልዩ አብ ክልል ትግራይውን ከሙ ከፈቅዷሉ አብ ፌደራል ትራክ ዲሞክራሲ ልካ አብ ክልል ዲሞክራሲ የለን ክትብላ ይትፈለን እዚ ሓደ ሃገር እዩ አብ ፌደራል ይኩን አብ ክልል ትግራይ ንኩሉ ህዝብ ንኩሉ ፖለቲካ ውድባት ኣደላይ ከም ዝኾነ ክፈልጡ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ እዩ
ብዛዕባእቲ ዝተመሓላለፈ ሃገራዊ ምርጫ ዝቐረበሉ ሕቶ ድማ ለብዘበን ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ምንባሩ ይፍለጥ እዩ ብደረጃ ዓለም ኮቪድ-19 ምንፁ ምክንያት ብምግባር ድማ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ምርጫ ምግባር ከምዘይከኣል ኣፍሊጡ እዩ ይኹን እምበር ሕወሓት ብምርጫ ዝተመርፀ መንግስቲ ኢና ንደሊ ብዝብል እምነት ምርጫ ንምክያድ ብቤት ምክሩ ኣፅዲቕዎ ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ መራሕቱ ምምራፁ እንታይ ጌጋ ኣለዎ ዝብል እዩ ኣብ ኣድላይነትን ግድነትን ምርጫ ኣፈላላይ ዘለና ኣይመስለንን ዝበለ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምርጫ ቆፀራ ሒዝና እናተዳለና ከለና ዘይሓሰብናዮ ናይ ኮሮና ፈተና መፅኡ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ድማ ምርጫ ክሳብ ዝግበር እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣካላት ክቕፅሉ ወሲኑ እዩ ዘሎ እዚ ድማ ንብልፅግና ይቐፅል ንሕወሓት ድማ ኣይትቐፅል ዝብል ውሳኔ ኣይነበረን ኢሉ ስለዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኮሮና ቫይረስ ስግኣት ኣይኮነን ድዩ ወይ ንሕሙማት ዝቕበል ዘመናዊ ሆስፒታል ወይ መድሃኒት ኣለና ድዩ ንሓደ ዓመት ንዘይምፅባይ ክንዝኸውን ናይ ሚልዮናት ባጀት ምውፃእ ኸ እንታይ የድሊ ይብል
መንግስቲ ትግራይ ሚልዮናት ኣውፅኡ ምርጫ ካብ ዝገብር 2-3 ጉድጓድ ማይ ዘይኽበት ኣብ ትግራይ ማይ ከመይ ዝዓበለ ፀገም ከም ዝኾነ ይፍለጥ ፌደራል መንግስቲ ተረኪቡ ኣብቲ ኣብ መቐለ ይሰርሕ ዘሎ ኣብ ኣክሱም ናይ ማይ ፀገም ኣለዎ ኣብ ብዙሓት ዞባታት ትግራይ ተኽልካ ናይ ማይ ፀገም ኣለዎ ወይ ድማ ሓንቲ ሆስፒታል ዘይሰርሕ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ዘይሰርሕ ኢልካ ክትሓትት ትግደድ ናይ ልማት እቶን ዘሎ ገንዘብ የለን እንዳበልና ፌደራል መንግስቲ በጀት ኣካበናን እንዳበልና ንምርጫ ግን ፀገም ይብልናን ሚልዮናት ክኣውፅኢና ክንገብሮ ንኽእል ዝብል ከመይ ዝበለ ሓሳብ ይብልካ ክትዮ እንተለካ ኣይርዳኣካን እዩ እንታይ ሓሳብ ዝብል ንምርጋ ፀጋሚ እዩ
ኣተሓሒዙ ምርጫ ማለት 2-3 ሓሳባት ሒዝካ እቲ ሓሳባት ንህዝቢ ኣቕሪብካ ህዝቢ ዝወሰደ ሓደ ሓሳብ ወሲዱ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ክተክል ከሎ እዩ ንስኡ ዴሞክራሲ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ግን ከምኡ ዝበሉ ሓሳባት ዓፊኖም ከለዉ እቲ ናይ ምርጫ ድራማ ተመሊሱ ህወሓት ናብ ስልጣን ንምምፃእ እንተኮይኑ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እውን እኮ ንሓደ ዓመት ኣብ ስልጣን ፅናሕ ኢልዎ እዩ ዘሎ ይብል ካብኡ ወፃኢ ግን ፌደራል ኣብ ናይ ክልል ጉዳይ ኣይኣቱን እታ ናይ ፌደራል ሓላፍነት ድማ ኣሕሊፍና ኣይንህብን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ምዕፃው ናብ ትግራይ ዝኣት መንገድታትን ምድኻም ኢኮኖሚ ትግራይ ዝብልን እውን ዝተሓተተ ዶክተር ኣብይ ካብ ወገን ክልል ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ ኣይንኣምነሉን ኣይንፈልጦን ዝብል ዘረባ እኳ እንተሃለወ ንሕና ግን ቁጠባ ትግራይ ክጉዳእ ኣይንፈቅድን ኢና ኢሉ ንትካል ትእምት ዝምልከት ንናይ ፀጥታ ፖለቲካን ንግድን ሓላፍነታት ደሪቦም ብሓላፍነት ዝሓዝዎ ኣካላት ዝፈጠርዎ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብኡ ዝተረፈ ቁጠባ ትግራይ ጎዲእካ ብልፅግና ክተረጋግፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኤርትራ ዝበላ ጎረባብትና ሃገራት እውን ብሓባር ክንዓቢ ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሉ